þennan lið vorvökunar, föstu tónleika hér í Hvammstanga kirkju. Trú hefur frá örófi mannkyns verið aflvaki mikillar tónlistar og annarra mennta. Og því þótti það við hæfi á vorvöku að á föstudeginum langa yrði flutt hér í kirkjunni hluti af þeim arfi sem að kirkjan á og býr af sem er runnin af þessum degi, af þessum tíma fram að páskum föstunni. Við höfum þegar heyrt kirkjukór Hvammstanga kirkju flytja sálminn Ég kveiki á kertum mínum eftir sem Davíð Stefánsson orti við lag Páls Ísólfssonar. Kirkjukórinn mun aftur á eftir flytja verk úr Matteusarpassíunni undir stjórn Helgaðs Ólafssonar. Við orgelinn er Guðjón Pálsson. En sérstaklega bjóðum við velkominn hér í dag Ragnar Björnsson, sem ásamt dóttur sinni og Ólöfu Ragnarsdóttur hefur gett sér ferð á hendur til að leika fyrir okkur hér í dag. Hann leikur fyrir fyrst verk eftir Jóhann Sebastian Bach, sálmformleik sem heitir O Mensch, bewahre dein Sünde groß. Þessi sálmur sem þessi formleikur er samin við er að finna í sálmasöngsbók eins og kirkjukóra fólk mun kannast við undir nafninu og Adams barn sem þín svo stór var. En Ragnar sagði mér að hann myndi líkt aldrei vera sungin. En við heyrum fyrst hennan sálmformleik eftir Jóhann Sebastian Bach sem er samin sérstaklega fyrir þennan dag, föstudaginn langa.
Thank you.
Eitt af þeim fáu erlendu tónskáldum sem hinn þýski Bach mun hafa haft nokkur kynni af eða verkum var voru verk ítalska tónskáldsins Vivaldi. Hann var afkastamikill hljóðfara smiður, tónlistarsmiður, samt ýmis verk fyrir allar tegundir hljóðfæra og á föstudaginn langa er við hæfi að hlýða á eitt verka sem hann samti fyrir selló, dóttir Ragnars Björnssonar sem stundar nám í sellóleik, ætlar að flytja okkur sónötu númer 3, tvo þætti og sónötu númer 3 eftir Vivaldi. Gjörðu svo vel. verið sagt að næst á eftir þögn náttúrunnar komist maður næst því að nema mál himnanna í tónlistinni. Kíslarsagan hefur átt sinn sess þessa undanfarna daga og Johann Sebastian Bach samdi tvær passíur út frá píslasögunni. Passíur eru að sínu leitinu til hliðstæðar okkar passíusálmum sem eru ortir út frá atburðum píslasögunnar. Passíur Bachs eru ortar, eru samdar, eru tónlist samin við atburði píslasögunnar. Jóhannesar passían út frá frásögn Jóhannesar Guðspjalls og Matteusar passían út frá frásögn Matteusar Guðspjalls. Það hefur verið sagt líka að enda þótt við þekktum ekkert eftir Jóhann Sebastian Bach nema passíurnar, þá hefði það nægt til þess að gera hann einn af höfuð tómsmiðum allra anda. Aðeins passíurnar er þótt svo að öll orgelverk hans hefðu glatast, öll önnur verk fyrir önnur hljóðbæri hefðu glatast, þá væri hann samt dáður fyrir þessar passíur sem hann samdi. Kirkjukórinn ætlar að flytja hluta úr Matteusar passíunni. Passían er þannig uppbyggð að það eru einsöngvarar og kórar sem skiptast á að flytja efni píslarsögunar og inn á milli koma líka fyrir sálmar. Kórinn ætlar að flytja tvo sálma úr Matteusar passíunni og svo loka kórinn. Og til þess að við glöggvum okkur á út frá hvaða efni hver sálmur er samin, þá flyt ég frá hluta úr píslarsögunni sem við eiga í hvert sinn. Þannig var landshöfðinginn vanur að gefa liðnum lausan einn bandingja, þannig er þeir vildu. Þá var þar alræmdur bandingi í haldi, Barrabas að nafni. Sem þeir nú voru samankomnir, sagði Pílatus við þá, hvort viljið þér að ég gefi yður lausan, Barrabas eða Jesús sem kallast Kristur? Hann vissi að þeir höfðu fyrir öfundarsakir framsett hann. Meðan Pílatus sat á dómstólnum sendi kona hans til hans með þessi orð: Láttu þennan réttláta mann vera, þungir hafa draumar mínir verið í nótt hans vegna. En æðstu prestarnir og öldungarnir fengu múginn til að biðja Barabbas en að Jesús yrði deyddur. Landshöfðinginn spurði: Hvorn þeirra tveggja viljið þér að ég gefi yður lausan? Þeir sögðu Barabbas. Pílatus spyr: Hvað á ég þá að gjöra við Jesús sem kallast Kristur? Þeir segja allir krossfestu hann. Og hann spurði: Hvað illt hefur hann þá gjörð? En þeir ættu því meir krossfestu hann. Nú sér Pílatus að hann fær ekki að gjörð en ólætin aukast. Hann tók vatn, þvoði hendur sínar frammi fyrir fólkinu og mælti: Sýknir ég af blóði þessa manns, svarið þér sjálfur fyrir. Og allur líðurinn sagði: Komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor. Þá gaf hann þeim Barabbas lausan, en lét húðfylgja Jesú og framseldi hann til krossfestingar. Við heyrum, hvað hefur þú, minn hjartkær Jesús, brotið? Sjálfum þér ef þú ert sonur Guðs og stíg niður á krossinu. Eins gjörðu æðstu prestarnir gísafónum og fræðimennirnir og öldungarnir og sögðu öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann er konungur Ísraels, stígi hann nú niður á krossinum, þá skulum við trúa á hann. Einn ræningjana sem er konum voru krossfestis mánuðu hann á sama hátt. En frá hádegi var myrkur allt land til nóns og nón kallaði Jesús hárri röddu Eli, Eli, lama sabachthani. Það þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkrir þeirra er þar stóðu, heyrðu þetta og sögðu, hann kallar á Elía. Jafn skjótt hljófið þeirra til, tók njarðarvött og fyllt í ediki, stakk á reifstaf og gaf honum að drekka, hinir sögðu, sjáum til hvort Elía kemur að bjarga honum. En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andan. Við heyrum, af hjarta fer ég